Hari ini kita akan bersama saudara Jeffrey Musa. Kita bersama dengan beliau dengan tajuk meneliti dilema-dilema pelampau dalam The Great Replacement. Tajuk bombastik, kita tak tahu pembentangan bombastik ke tidak. Sama-sama dengar. Okey, pada hari ini yang mana sebelum tu ya, kita mengucapkan takziah terhadap apa yang berlaku di New Zealand baru-baru ini. Dan kita dikubu mengecam sekeras-kerasnya. Walaupun kubu tak share video tu di ni sebab kita tak mau menggalakkan benda-benda yang sentimen kebencian, tapi kita dan terbaru ada dengar di New Zealand pun ada berlaku benda yang sama. Jadi ini dah apa kebangkitan kanan militan ya. Kemudian ada kelompok-kelompok kanan yang tak mengaku mereka pun terlibat membawa benda-benda ini. Mungkin boleh minta saudara Jeffrey untuk ulas tentang dilema-dilema kanan. Adakah mereka ini berpunca daripada faham konservatisme? Adakah fahaman kanan ini, fahaman kanan yang militan ini mengangkat senjata dan membunuh ini, bermula dengan fahaman kanan yang awal, yang ringan, yang mula-mula tak cakap lah angkat senjata semua, tapi satu hari nanti dia dah mula pergi ke situ. Dan kadang benda ni mengejutkan ya, berlaku di New Zealand, tempat yang sepatutnya sangat harmoni. Sebab kita tak pernah dengar New Zealand ada apa isu ya. Kita tahu dia tentang lembu semua, lembu friendly eh. Kita tak tahu New Zealand tentang apa benda. Melainkan benda ni sangat berlaku. Kalau di Malaysia yang etnik ketegangannya berlaku, kita tak pelik juga. Tapi di New Zealand, ini sangat mengejutkan. Banyak view sudah ramai. Orang sudah tak sabar lagi menonton Jeffrey Musa membentang manifesto pengganas. Saya lebih suka simpulkan manifesto pengganas tajuk kita pada hari ini. Tajuk tak payah nak gempak sangat. Tapi sebab dia dah pilih tajuk yang power ni, kita tanpa buang masa, kita mempersilakan saudara Jeffrey Musa untuk membentangkan, meneliti dilema-dilema pelampau dalam dalam risalah The Great Replacement.
Okey, assalamualaikum dan selamat malam pada teman-teman seperjuangan. Cuma itu bah. Okey. Jadi kita berjalan dengan santai saja tentang kita meneliti, menelaah, membaca manifesto yang dikeluarkan oleh pelaku pelampau ekstremis atau sebenarnya pengganas bernama Brento Taran. Okey. Kenapa saya membacanya dan sehingga habis 74 muka surat, dan saya fikir ini bukan satu tindakan yang tiada, yang dibuat secara melulu. Serangan yang dibuat secara melulu yang tidak rasional, yang apa? Yang terlampau abstrak, kita tidak based on reality. Bila saya baca, saya melihat kepada beberapa isu dilema-dilemanya adalah dilema yang serantau, bersifat serantau dan bersifat setempat, termasuk di negara kita. Malaysia. Jadinya apa yang saya risau juga, apa tujuan kita perlu menyentuh isu ini adalah kerana saya percaya walaupun dunia sedang mengecam, tetapi gerakan ini sedang berkembang. Okey, kita boleh lihat dengan perkembangan apa secara terbuka senator apa Austria cuba untuk mengangkat satu idea di sebalik serangan ini, idea dan pandangan daripada pihak yang menyerang. Okey. Jadi saya mulakan dengan kita kenalkan dulu siapa pengganas ini, pelampau ini, bagaimana dia sosok tubuhnya, bagaimana dia melihat dunia ini, dan semuanya kita boleh lihat dalam manifesto dia sebenarnya. Manifesto sebanyak 74 muka surat ini bermula dengan puisi dan dialog. Dan menarik sebenarnya, saya anggap akan menjadi rujukan banyak white supremacy dan pelampau-pelampau etnik yang lain di seluruh dunia lah, fasis yang lain di seluruh dunia. Okay, Brenton ni dia lahir berumur 28 tahun, dia lahirkan dalam keluarga keluarga pekerja, keluarga worker keras kelas. Dia mengakui yang dia tidak berminat dalam education, yang berminat dalam pendidikan, yang menyebabkan dia lebih tidak menyambung pendidikan yang jauh. Dan saya nampak bermulanya perjalanan Brenton ni, perjalanan kata ke arah Brenton yang kita kenal hari ini, adalah bermula apabila dia mendapat untung daripada pelaburan dia dan pergi merantau. Selama 2 tahun dia merantau ke Europe, banyak tempat. Jadinya itu saya kita boleh lihat yang tak semestinya ada orang kata untuk mendapatkan, mengembangkan idea apa, membanyakkan apa, menjadikan orang lebih dewasa, kita perlu merantau. Kan universiti apa juga, perantau ni seperti perjalanan dalam universiti. Tapi kita boleh lihat Brenton ini tidak menjadi seperti itu. Dia 2 tahun dia merantau. Apa yang dilihat ketika dia merantau ini, pertama ada dilihat kejadian pada 2017 di mana ekstremis pelampau Muslim telah mengorbankan seorang budak, membawa rasa kenderaan lori melanggar seorang budak bernama Abby Eklund. Okay, itu mempengaruhi daripada mulanya melihat yang migration ni, orang luar ini memberi ancaman kepada orang putih, white. Ini semua. Okey, yang kedua adalah pada dia melihat suasana pada tahun 2017 juga, ketika itu ada election, French general election, pemilihan presiden antara Macron dengan Le Pen. Okey. Dia melihat dia mengharapkan yang Le Pen menang. Le Pen dia dalam tulisan ni dia kata Le Pen anti immigrant. Tapi akhirnya Macron yang menang. Jadi dia lihat benda ni tak patut berlaku, sebab bila dia pergi merantau di Perancis, dia lihat real masalah real berlaku di Perancis, mana imigran semakin berkembang di France. Jadi apa yang saya risau di sini, apa kita jadi risau adalah saya percaya yang penulisan berdasar pengalaman, penulisan berdasarkan apa yang dia tengok, lebih berkesan daripada penulisan daripada kajian atau sebab dia menulis apa orang lain lihat, apa orang lain percaya. Jadi bila orang baca, orang dapat ikat dengan dia punya perasaan, sebab dia menulis berdasarkan apa yang dia nampak. Sebab ini saya risau bila ditulis yang dinampak ni, yang nampak tu macam mana dekat orang di sana yang juga nampak benda yang sama, akhirnya terperangkap dengan masalah ini. Dan orang di sini juga nampak benda yang sama, bila imigran yang terlampau ramai dan kita apa, persaingan-persaingan terutamanya dari segi faktor apa, peluang pekerjaan lah di Malaysia ni. Okey, yang pertama tentang tragedi serangan pengganas di France. Yang kedua tentang pemilihan presiden di France 2017. Dan yang ketiga adalah dia sedih melihat mangsa perang, askar-askar yang terkorban di dalam peperangan di Timur Tengah khususnya, menyebabkan masa tu dia rasa kontradik gila. Macam mana kita, askar kita di tengah berjuang untuk melawan orang luar ini, tetapi pada masa kita ambil orang luar ni masuk untuk tinggal bersama kita. Itu logik dia. Jadi kita cuba untuk mendalami logik-logik dia sebelum kita pergi lebih jauh ni. Okey. Yang keempat tentunya tentang kajian. Dua kajian yang dibawa, dan kajian ni diambil daripada Wikipedia, dan bila saya cek, saya boleh katakan valid juga daripada Wikipedia ni, ada dia punya apa, rujukan-rujukan ni, reference ni Wikipedia. Ada dua kajian. Pertama, kajian tentang saya tentang kadar kelahiran di dunia. Di sana dia melihat Europe sangat-sangat tidak kadang-kadang dalam suasana yang tak berkembang. Ya, memang betul bila kita tengok, dan negara Muslim berkembang sangat sangat tinggi. Ya, termasuk Malaysia boleh tengok dalam tu ada dalam peta dia tu. Yang kedua, kajian yang dirujuk adalah kajian tentang anggaran jumlah populasi 2100 nanti. Apa populasi dunia pada ketika itu, dan memang terang kita lihat kalau dunia berputar seperti ini, ancaman kepada orang-orang kulit putih. Okey. Jadi apa dia punya konklusi daripada semua yang dinampak semua ni adalah ini adalah satu genosid, satu pembasmian kaum white, kaum kulit putih, genosid. Nampak dia ada empat. Jadi kalau kita katakan dia ni tidak waras, sebenarnya dia membawa dilema-dilema yang nyata. Dilema serangan pengganas di Europe, kan? Itu dilema banyak serangan yang dijalankan. Dilema pemimpin-pemimpin saya rasa ini satu dunia sedang berlaku ni, pertembungan di antara konservatif dengan saya tak katakan left, progresif, liberal, ya, pertembungan di antara dua bahagian ni. Lepas tu mangsa peperangan dan kajian. Jadi kita itu saya kata jangan pandang rendah tentang risalah-risalah yang keluar ini, sebab saya risau bila ada muncul-muncul budaya di antara kita di mana kita cuba untuk mengelak menyentuh soal perkauman, soal immigration ini dengan anggap ini adalah hanya isu-isu politik. Ini bukan isu-isu politik, ini isu real. Saya percaya ini isu-isu real yang patut kita sentuh untuk selesaikan apa mana punca dia, macam mana nak selesaikan, yang patut kita detailkan di sana. Okey. Jadinya itu kesimpulan dia adalah ini adalah proses untuk membasmi orang kulit putih. Okey, dia punya kesimpulan. Dan kenapa dia mengambil sikap untuk mengganas? Mengapa dia ambil sikap mengganas? Ini juga sangat-sangat saya fikir dia tidak mau buat kerja gila lah, kerja yang tak ada sebab. Jadi dia keluarkan kenapa dia buat perkara ini. Pertama, ini ada sebagai mesej, simbol kepada orang-orang yang kelompok dia yang dilema macam mana nak bertindak. Banyak mesej-mesej dia, dalam tu banyak dia beritahu kenapa dia buat ni. Tapi saya simpulkan kepada tiga, dan banyak lagi sebenarnya. Tiga bahagian sebagai simbol, sebagai mesej kepada orang-orang yang dilema macam dia. Simbol kepada imigran untuk takut untuk datang ke sini, kan? Banyak simbol-simbol yang diterangkan. Kedua ada balas dendam, revenge, balas dendam kepada macam tentera tadi, serangan ekstremis, balas dendam tentang cubaan untuk menukar budaya dia orang, kan? Dan yang ketiga adalah ini menarik, dia juga menyentuh tentang keadaan geopolitik, tentang NATO, di mana NATO ada Turki dalam tu. Jadi dia kata adanya Turki dalam tu cuba untuk mengontrol NATO, dia percaya dia tu. Jadi dia cuba untuk kita buat fahaman baru untuk mengeluarkan Turki pergi ke tempat asal dia, kan, pergi keluar daripada NATO. Lepas tu dia sentuh juga tentang undang-undang senjata di Amerika. Yang di Amerika sekarang berdebat, dan New Zealand pun sebenarnya ada banyak dengan Europe mula untuk berdebat di mana adakah kita membenarkan atap senjataan ini untuk orang awam apa semua ni. Dan saya nak bincang tentang masa sejarah senjata ni, tapi dia percaya kalau ini dihapuskan, atas senjata dihapuskan, US akan berpecah dan akan bergaduh. Perang siwi di antara mereka sendiri. Dan menyebabkan makin lemah orang-orang kulit putih ni. Dia percaya ada satu term geopolitik tu, saya kena cakap. Dia percaya yang akhirnya US akan berpecah menjadi negara-negara yang kecil. Dia takut menjadi macam tu. Dia percaya macam tu. Okey. Jadinya Lepas kita rumuskan apa yang dilema-dilema berantau ni, si pelampau ini. Kita lihat pula apa yang siapa si ideologi apa yang berantau wujud, apa apa yang berantau percaya daripada membuat kesimpulan apa yang menganalisis pendekatan cara pandang dia untuk menganalisis semua ni, apa yang digunakan, maksud ideologi dia apa yang dia nampak. Menarik di sini, saya mulakan dengan dia ada tulis bila dalam dialog dia dengan, saya tak tahu, saya percaya dialog tu adalah dialog yang betul, bukan dia reka ada orang tanya dia tulis, bukan, tapi dialog yang betul dia antara dia dengan tu, sebab conservation dia termasuk dia memaki orang dan dalam tu dia memaki. Yang maksudnya dia memaki orang yang betul lah. Dia tengah aduh, dia tengah bercakap dengan orang. Jadinya dia kata bila dia muda dia adalah komunis. Dia kata bila dia muda dia adalah komunis. Lepas tu dia jadi anarkis. Lepas tu dia jadi liberal. Akhirnya dia jadi fascist lah. Dia akan jadi fascist. Ekofascist. Saya agak lucu di sini sebab kita selalu antara blok liberal dengan blok apa sosialis selalu bergaduh siapa yang melahirkan fasis ni, kan. Hayat percaya yang fasis ni dilahirkan oleh sosialis, yang sosialis berkata liberal yang menyebabkan munculnya fasis ni, tekanan liberal ni menyebabkan munculnya fasis ni. Jadi dia ni di semua dalam perjalanan hidup ni, dia melalui semua benda, komunis, anarkis, liberal, akhirnya dia jadi fasis. Nampak? Jadi dia menarik lah. Aku pun kepala kalau dia cakap aku komunis dulu, sekarang aku punya fasis. Kita kata, oh ya, mati ni. Memang komunis yang menyebabkan akhirnya muncul-muncul ni. Tapi pukul semua, dulu belah. Ya, jadinya kita nampak ini dilema abad saya percaya abad 21 ni. Dan bila orang tanya apa stand dia ni, saya tak tahu, sebab abad 21 ini kita susah nak detect seseorang punya pandangan. Abad yang di mana sangat misteri, bukan sangat misteri, sangat complicated seseorang itu buat untuk kita describe seseorang punya pandangan. Seseorang ni bukan lagi kita cakap community, seseorang itu punya pandangan. Di mana abad di mana satu benda itu boleh dicampur dengan benda yang bertentangan dengan dia. Contoh ini berlaku. Contohnya kita boleh tengok Coke tanpa sugar, kan. Apa lagi? Starbucks yang eco apa environmentalist dicampur, capitalist yang mencampur dengan ni. Nampak? Ideologi yang bercampur. Banyak lagi kalau kita tengok detail-detail lagi mana kita tak boleh describe seseorang ni, sebab ini masalah bila kita tengok dia ni dia daripada komunis, anarkis, dan kalau pun baca situ dia ada idea komunis, dia ada campur idea komunis, ada anarkis. Dia tak percaya bayar tax, pelai cukai kepada pemerintah, dia kata ini apa, aku kerja sendiri, kan. Dia juga ada sokong tentang mempublikkan modal-modal kapitalis apa semua ni, dan banyak. Jadi bercampur, jadi susah kita untuk ni dilema-dilema kita bila abad 21 untuk kita cam sesuatu akar permasalahan tu, sebab dah terlampau berkecamuk satu ideologi seseorang itu. Okey, tapi paling jelas dia mengaku yang dia fasis, akhirnya fasis. Tapi analisis dia tu adalah analisis yang dia ambil daripada komunis, tak ada akhir, dia buat keputusan ini aku adalah fasis. Dalam situ ada beberapa nama yang disebut yang terpengaruh, yang dipengaruh, dan semua nama tu bila kita semak ada semua nama pemimpin yang pro kepada etnik, nationalist etnik, fasis tentunya ada, dan ada juga yang pemimpin yang simpatizer mah. Dan antara dia adalah yang menarik, Trump pun dia disebut. Jadi kita patut jujur apa yang disebut pada Trump ni. Media banyak spin ni apa yang disebut pada Trump. Dan ini sangat-sangat lucu. Banyak kata pengganas ni menyokong Trump. Tapi kalau kita baca full statement dia, dia bukan menyokong Trump, dia cuma menyokong dia separuh benar lah kenyataan media. Dia berkata Trump itu bagus sebagai simbol orang kulit putih, tapi sebagai dari segi polisi dasar Trump dia tak sokong. Dan dari ini apa yang dia sokong? Dia sokong dasar-dasar dari China. Dia bukan dasar negara China. Nampak kita dalam dilema yang mana kita tak tahu nak letak dia ni, letak di mana ni budak ni. Kita letak dia kiri kanan. Bila boleh kau cakap tadi kita, ada orang kanan kiri sekarang bergaduh. Sekarang budak-budak ni pun sebenarnya dia, yang jelas dia fasis, tapi dari segi fahaman-fahaman yang membawa dia kepada fasis tu, tak jelas. Kita tak boleh nak conclude dengan jelas macam mana dia boleh ni. Okey, jadinya dia confirm, dia mengakui yang paling penting kat hidup dia ni, dalam semua perjuangan dia, dia tak perlu agama. Dia tak perlu agama, dia bukan yang Kristian yang terlampau. Ni sebab boleh persoalan ada orang tanya dia, kalau Kristian dia cakap dia tak. Itu dia tak pasti lagi. Kan? Bukan Kristian, agama, dia bukan apa? Dia bukan anti homofobik, dia bukan homofobik. Dia bukan xenofobia, Islamofobik, dia bukan. Ini perbezaan yang besar saya lihat sekarang ni adalah di mana dia sebenarnya berbeza dengan kita nak sama dengan Hitler. Hitler dia cuba untuk menjajah bangsa lain, untuk menghapuskan bangsa meletakkan kelas ke bangsa lain, kelas yang bawah ke bangsa lain, bangsa dia saja. Tapi dia cuba untuk melindungi bangsa dia. Dia percaya, dia nampak dia percaya ada melindungi. Dia tak nak pun nak pergi menjajah negara orang. Dia percaya ini neo-fascist yang banyak percaya. Malaysia pun percaya yang setiap orang ada rumah masing-masing. Tak perlu nak pergi rumah orang lain. Dan dia punya kesimpulan dia itu. Jadinya jangan kacau rumah aku. Jangan datang rumah aku. Datang melawat saja boleh. Kan? Kau datang melawat saja boleh, tapi jangan aku pergi. Jadinya dia bukan macam Nazi tu. Dia pun tak sokong Nazi. Cakap Nazi dah mati 30 tahun dulu. Jadi tak relevan dengan Nazi ni. Jadi je dia pun benci konservatif. Sangat benci konservatif. Dia konservatif hari ini dah menjadi bidak catu kepada kapitalis. Kilang-kilang kapitalis untuk ni lah, untuk kepentingan profit kapitalis semua. Apa lagi yang kita boleh rumuskan dengan ideologi dia ni adalah kita berhadapan dengan satu sosok, dan saya percaya kita akan berhadapan lebih ramai lagi orang seperti ini di luar sana yang akhirnya mengambil jalan seradikal ini, seganas ini, untuk membunuh orang yang berlainan. Bila orang tanya dia, siapa musuh kau, Islam ke orang Muslim atau orang kapitalis? Dia cakap dua-dua, both. Dan dia cakap dia akan deal dengan dua-dua orang ni. Dia akan berhadapan dengan dua-dua orang ni. Tapi kalau kita tengok dalam keseluruhan, sekarang kita lebih kepada kita buka perbincangan lepas kita nampak dia punya lepas kita lihat kepada orientasi si pelampau ini, ke manakah dia punya aksi ini, ke mana dia mau bawa. Yang kita nampak mesej yang dia berjaya untuk sampaikan adalah hanya kepada orang yang berjaya, dan disambut hanya ada orang pelampau kulit putih. Dan dia pun kui yang dia mendapat restu daripada satu kelompok Knight Templar. Nama dia saya tak sebut, tapi pemimpin dia tu sekarang yang peliknya, dia cakap dapat restu daripada pemimpin Knight Templar ni. Yang pemimpin tu sekarang ni ada di dalam penjara. Ya, macam mana tu sekarang di nowhere. Sebab kes pembasmian juga 70 orang yang mati, imigran yang mati sebab pembasmian tu. Jadinya kita Norway sangat pening-pening. Macam mana dia dapat berhubung dengan orang yang di dalam penjara tu. Jadi banyak negara tengah ni, negara tengah pening. Respon sangat sangat drastik sekarang ni. Dan negara sangat terancam, Turki terancam. Sebab dia pergi Turki dan dia sangat-sangat sebarkan mesej-mesej di mana tanah-tanah Europe yang dimiliki oleh Turki ni dia mau bebaskan. Dia New Zealand dah responkan. New Zealand terus ban penggunaan senjata. Dan Trump masih senyap. Banyak orang tak tahu apa tindakan Trump. Dan Austria dah keluarkan banyak band pengikut-pengikut dia. Jadinya nampak tak, bukan main. Dia ni bukan satu pengganas yang lucu lah. Sosok yang berjaya menggegarkan banyak negara. Okay, Okey, sekarang kita balik kepada realiti kita. Saya senang bawa balik kepada adakah dilema ini dihadapi oleh kita? Okey, dilema imigran. Saya akui ini adalah dilema yang real. Yang kalau kita pergi setempat memang kita sangat takut dengan kedatangan warga asing. Itu saya rasa sangat percaya yang sangat sangat persepsi yang sangat mainstream di negara kita. Tapi kita belum ke arah yang melampau. Okey. Dia cakap dia mengkritik banyak institusi kapitalis ni, produksi kapitalis ni yang dia percaya bertanggungjawab menyebabkan satu negara itu perlukan buruh yang murah. Jadi terpaksa ambil imigran ini datang. Jadi orang tempatan kat sana tak ada pekerjaan dan akhirnya dijajah. Okey. Tapi itu masalah bila kita menyentuh terlampau luar. Dia tidak menyentuh sampai dalam. Sampai sekarang satu 72 muka surat tu langsung dia tak beritahu kita solusi untuk melawan kapitalis ni. Dia hanya memberi solusi untuk melawan imigran. Ini saya nampak dalam masa sama kita boleh nampak perbezaan di antara batas di antara fasis dengan puak kiri sosialis. Okey. Mana dia tidak menyentuh langsung. Macam mana kita nak deal dengan kapitalis ini? Dilema yang dihadapi yang saya percaya adalah dilema bila, apa? Dilema yang serantau global di mana bila satu sosok kapitalis ini, kita faham kapitalis ini perusahaan yang menguntungkan keuntungan apabila social movement dah meningkat, tuntutan untuk gaji minimum meningkat, kebanyakan kapitalis tidak dapat membuat profit, meningkatkan profit dia. Jadinya apa solusi ke kapitalis ini? Kapitalis sangat fleksibel. Apabila kita tak ada apa masalah wang, pengikat wang, dia tukar kepada kredit kad. Nampak dia sangat fleksibel. Apa yang jadi adalah dia berpindah ke negara-negara, kilang dibuka ke negara lain untuk dapatkan ada dua option selalu kapitalis buat. Ada dia buka ke negara lain dan dia ambil imigran sebagai buruh. Dan untuk kita sekarang ni, apa yang kapitalis masalah dihadapi oleh kapitalis ini, masalah dia cuma terhenti di sana. Akhirnya dia menyalahkan buruh, menyalahkan imigran. Dia tidak langsung menggugat status quo pengusaha kapitalis. Saya nampak daripada ini. Ini masalah manifesto ini yang perlu kita dikritik dan kita perlu jelaskan kepada orang ramai yang tetap, jangan menyalahkan akhirnya berakhir seperti ini. Dia berakhir di sana. Dia tak nampak yang kapitalis sekarang dia menghadapi masalah di mana terlampau banyak buruh yang dibayar gaji yang murah, pada yang masa yang sama tidak mampu untuk membeli produk dia. Itu dilema kapitalis sekarang. Dan saya nampak ini adalah jalan untuk kita menggugat kapitalis untuk abad sekarang ni, mana mereka dah jadi global, tak bersifat setempat sekarang ni. Jadi ini yang Breton kurang dan analisis dia. Di pengakhir risalah dia tu, dia senaraikan pesan-pesan dia kepada banyak orang, kepada tentera, kepada apa, konservatif, kepada komunis, sosialis, kepada banyak dia pesan-pesan dia apa semua itu. Dan satu lagi bahaya adalah sangat-sangat romantisme, boleh menyentuh hati orang yang membaca ni. Orang yang kalau saya tengah terdesak, tengah ditindas oleh kapitalis, tak ada kerja apa semua kan, bila saya baca ni saya sangat sangat menyentuh hati saya. Dan ini kekuatan manifesto ni. Apa dia menyentuh, dia guna puisi, bahasa-bahasa yang ni. Saya itu kesimpulan dia, siapa dia, kenapa dia bertindak macam ni, apa pegangan secara dia, ideologi yang dia percaya, dan berakhir macam mana dia berakhir kepada fasis. untuk memilih jalan fesis ke fesis. Dan dia percaya fesis ini adalah semua neutral, satu benda yang semula jadi, yang semua orang sebenarnya sepatutnya adalah fesis sebenarnya. Tahu ni. Ha, dia percaya benda tu. And then Malay 10 men semua percaya, Malay ni pun percaya semua orang fesis. Yang untuk bangga dengan Hitler ni memang dipercaya dengan tu. Neo fesis ni semuanya percaya macam tu. Dan jangan terkejut, saya baca Malay supremacist pun memegang satu cara pandang yang sama. Dia akhirnya dia menyalahkan imigran. Dia kata imigran tu tak patut berpindah ke sana. Dia patut di negara dia. Masalah dia adalah masalah imigran. Dan sama juga dengan ustaz yang baru-baru ni keluar kenyataan disalahkan imigran lagi pada jihad. Dan akhirnya dia menyalahkan imigran. Ustaz, saya tak tahu juga. Famous juga ustaz tu. Banyak penyokong. Dan ada orang berdebat dengan dia pun kalah. Kan? Okey. Jadinya itu. Ya, dilema. Okey. itu ada dilema yang dia hadapi. Untuk kita lawanlah. Dan lawan. Ya. Nampak tak persamaan dia? Ada orang mengambil kesimpulan bahawa dia menyalahkan masalah dilema ni, dia menyalahkan ke kelas imigran. Ini adalah masalah imigran. Kalau imigran tak ada, tak jadi dilema ini. Tapi ramai orang tak perasannya penyerang ni pun sebenarnya imigran. Dan yang lucu dalam conversation dia, orang tanya dia, bukan kau pun imigran? Kan? Waktu dia kata, aku memang imigran. Tapi ini negara kulit putih. Dia tak tahu New Zealand pun sebenarnya di-colonize. Australia pun di-colonize orang putih kan. Fakta-fakta dia pun sebenarnya banyak dia boleh digugat kan. Dia tak ada masalah bila orang kulit putih menjajah negara orang. Tapi dia masalah bila berkembang. Dan aku sangat-sangat tak ada dilema sangat aku tentang manusia berkembang, population. Aku rasa manusia makin berkurang ni bagus lah kan. Aku tak tahu kenapa manusia sangat hidup kan. Kenapa dia suka? Manusia suka sangat untuk hidup kan. Apa bestnya hidup ni? Kenapa dia suka hidup kan? Sebab hidup ni tak sangat struggle.
Jangan meneguk benda, jangan baca.
Aku dia percaya untuk meningkatkan population dia punya ni. Aku tak percaya untuk meningkatkan lah. Sebab aku sangat skeptik untuk menambahkan anak ni. Ramai orang ni, manusia ni menyusahkan lagi lah, aku okay, percaya. Okay, so, itu je. Ada soalan?
Pada kita dah boleh ambil soalan lah. Pada penonton-penonton, kita tak nak ulas soalan pasal potongan rambut Zed dan sebagainya. Kita nak dengar soalan tu. Soalan tu nanti puji Zed di Facebook masing-masing. Kita ada masa sejam ni. Okay, kita ambil soalan daripada Muhammad Azmi Hafizah Rahman. Di Eropah ini ada fasisme ala kulit putih dan fasisme ala Kristian. Pertanyaannya, di Malaysia ini apakah fundamentalis ini juga perwujudan daripada fasisme ala Islam?
Dan sekali
sini. Ni masalah.
Aku.
Fokus je. Okey, Muhammad Azmi Hafizah Rahman. Dia mengatakan di Eropah ini ada fasisme ala kulit putih dan fasisme ala Kristian. Pertanyaannya, di Malaysia ini, apakah fundamentalis ini juga perwujudan daripada fasisme ala ala Islam?
Yang apa aku ulang?
Ya? Boleh, cukup soalan tu, ya. Yeah. Itu aku kata sekarang. Macam kita, sekarang kita dapat contoh yang bagus. Mana seorang white, Malay supremacist mengatakan yang imigran memang tak patut berada dekat sana. Macam mana pun itu bermula dengan masalah imigran. Serangan itu disebabkan oleh imigran. Sama saja dengan kenyataan dia, kenyataan senator itu. Sama juga dengan kenyataan Islamis yang mengatakan bermasalah bila dia berpindah ke tempat lain, dia lari daripada jihad. Nampak tak? Ini ada base persamaan dia orang. Akhirnya dia orang membuat kesimpulan bahawa imigran yang salah. Okey. Ini neofasis yang saya percaya berlaku mengambil keputusan macam tu. Realiti dia bersenindung di sebalik. Sebab dekat sini kita nampak dia bersenindung sebalik. Kata dia bukan, dia tak pentingkan agama, dia tak pentingkan, dia bukanlah anti-Semitic, anti-Islamophobic apa semua. Dia cuma jangan ganggu tutup rumah aku. Itu je. Tapi sebenarnya dalam dia tu, kesedaran aku tidak kesedaran itu adalah base kepada dia punya apa, biologi lah, etnik base. Okay, dia cuma cuba untuk membawa kepada lebih rasional lah dia punya hujah. Itu lah menjawab soalan dia. Rasanya sama bagi aku, dia yang sama.
Menjawab kena tanya penonton lah, yang tanya soalan kan. Okay lah. Daripada Mukmin Nantang. Okay, jaga soalan dia. Jangan dengar suruh ulang dia. Dengar elok. apa pandangan kau tentang perbezaan fasisme dengan
apa pandangan aku
kau tentang perbezaan fasisme dengan pribumi yang menuntut hak-haknya di sebuah negara atau sempadan?
Apa pandangan kau?
Hello Mukmin. Okay, itu aku kata berlaku perbezaan antarnasionalis, apa, dilema-dilema ni real berlaku dekat kita. Tapi aku tak nak kita bagi aku, dia fasisme dia akan berakhir menyalahkan biologi. Ini masalah fasisme. Dia akan berakhir untuk menyalahkan kau lahir, kau sebab kau bangsa ni, kau ni masalah kau. Kita perlu mengkritis tentang analisis ini. Kita tak boleh berakhir kat situ. Contohnya dilema-dilema Melayu sekarang, saya percaya yang dilema ini nyata. Dilema tentang dari segi ekonomi, dari segi budaya, cuba untuk datang kepada dia, kepada orang Melayu. Tapi saya tak nak Melayu berakhir, apa, orang Melayu supremasi ni berakhir dengan satu satu tindakan yang naif lah, apabila dia akhir dia menyentuh hanya tentang masalah kaum, sedangkan saya percaya ini adalah base kepada pemodal, masalah pemodal. Dia tak sentuh. Sama juga Brento ni, dia langsung, walaupun dikata dia anti kapitalis, dia anti apa, dia tak sentuh pun. Dia tak sentuh. Dia akhir dia immigrant, salah immigrant semua benda. Kan white genocide, dia cakap kita harus mengganas, ini adalah tindakan. Dia sangat sangat kritikal. Saya sangat dia sangat skeptisme dengan banyak benda juga lah, Brenton. Contohnya term-term yang selalu dipolitikkan, apa, kelainan itu adalah kekuatan. Itu kenapa kelainan itu kekuatan? Tak ada pernah orang tanya benda tu. Kenapa kelainan itu kekuatan? Sedang bukan persamaan itu menyebabkan kita berkuat kan. Dia mempersoalkan benda tu. Jadinya nasihat saya pemecah dia adalah kita harus kembali kepada masalah yang sebenar, akar permasalahan dia. Analisis kita sama, masalah-masalah ini muncul, ada imigran datang menyebabkan kita tak ada bertembung, dia orang lagi murah daripada kita, kehidupan dia tidak sama dengan kehidupan kita, cara life dia tak sama dengan life kita. Life kita memang perlukan lebih banyak spend daripada life daripada imigran kan. Ini real. Saya tak tahu siapa cuba untuk menafikan, kalau ada orang cuba menafikan, tapi ini masalah dia. Bukan masalah politik nak cuba mainkan isu perkauman, bukan. Isu ni real, tapi kita tak nak berakhir dengan menyalahkan kaum. Kita akhirnya kita akan menyalahkan kepada siapa yang membuat polisi, siapa yang mempengaruhi untuk membuat polisi. Itu saya percaya. Dan cara perjalanan ni saya percaya bukan hanya bersifat nasional, bersifat global. Sekarang kapitalis ni tidak setempat. Bukan masalah setempat. Bukan kat sana dia ambil pekerja kat sini. Bukan sana peralihan peralihan buruh ini mengikut kapitalis ni. Jadinya kita juga perlu lebih bukan lagi untuk untuk bersifat apa, gerak kerja kita bukan lagi bersifat nasionalis, kita perlu lebih terbuka. Dan isu-isu, saya yakin termasuk isu mukmin, isu stateless dekat Sabah, ini pun berlaku. Kongresi dia akan berakhir dengan menyalahkan imigran itu, menyalahkan stateless yang datang. Dia percaya stateless ni adalah yang cuba untuk merampas tempat dia. Dia tidak berakhir tentang kenapa sampai sekarang apa, walaupun kalau stateless di Sabah itu mati, semua mati, ekonomi apa, walaupun Sabah sangat bergantung kepada stateless, tapi langsung tiada apa, hak basic kepada stateless langsung tidak dapat diberi. Kenapa boleh jadi macam tu? Kaum fasis akan katakan memang tak patut diberi, tak patut apa, sebab dia cuba untuk, kalau kita beri dia dokumen, dia akan menggugat budaya kita, replacement. Saya tak tahu apa terjemahan replacement. Replacement kita punya tempat menjajah. Itu sangat dilema di Sabah, sangat real tentang masalah ni. Filipin akan menjadi negeri Filipin apa semua. Tapi untuk kita akan melihat lebih jauh lagi. Ini adalah kewujudan budak-budak ini akan memberi manfaat kepada banyak cukong-cukong di sana. Dia akan dapat buruh yang murah, dia akan lari daripada cukai sana cukai sini. Apabila statistik jurang kemiskin kaya apa semua itu tak nampak, tak include dengan mereka. It sangat memberi manfaat kepada, sangat memberi kesenangan kepada kapitalis. Dan tak ada siapa pun di sana untuk menyentuh masalah ini. Hanya selama 30 tahun, inilah isu sensitif yang selalu diangkat di Sabah. Isu apa, ini ada masalah imigran, pelarian yang datang ke sini, yang isu agama, isu apa semua, sedangkan masalah sebenar core dia tidak disentuh. Itu ada.
Sekejap, jadi sebelum kita ambil soalan daripada Akhil Junaidi, jadi bukankah melalui perbicaraan kita lebih kurang sejam ini, masalah dia adalah tentang sempadan dan tentang pemodal, kapitalisme global. Bukankah ini yang menyebabkan berlaku, yalah sebab imigran ni, sebab ada sempadan lah. Kalau tidak ada sempadan, tak ada lah imigran, negara lah. Jadi saya nampak macam penyelesaian dia seolah penyelesaiannya kiri lah. Kalau saya lah, saya nak minta pandangan lah, nanti lah dulu.
Macam mana kiri tu?
Ya, maksud dia pergi semua ke arah kiri, ke sudut yang paling kiri. Dan dan perlawanan terhadap kapitalisme global, maksudnya dah tidak ada lagi lah. Sebab jadi tak ada sempadan. Jadi masalah kita hari ni adalah yang kaya, sementara yang miskin tersudut di negeri mereka. Jadi dia terpaksa keluar. Jadi fenomena imigrasi ini adalah satu yang tak dapat dielak kan. Dia terpaksa migrate juga ke tempat lain. Haram ke halal ke, dia terpaksa juga. Jadi masalah kita kena itulah. Jadi bila kita baca, melihat, membelek manifesto tadi, dia tidak menjelaskan macam mana imigran nak menyelesaikan masalah dia. Jadi saya nampak, setuju tak ataupun ada tak komen tentang, saya fikir bahawa penyelesaian ini adalah memang sempadan harus dihapuskan dan kemusnahan total lah kapitalisme global, yang memang lah sangat utopia lagi ya. Tapi itu saya punya, macam mana?
Okey. Nak katakan apa yang disebutkan, biasa juga disebutkan oleh Brento Trenton, dia pun tak percaya negara. Bukan tak percaya, dia tak percaya lagi demokrasi sesuatu negara. Okey.
Bukan negara.
Okey. Demokrasi maksudnya sistem bernegara yang berdemokrasi, dia tak percaya. Dia percaya apa, hanya wayang apa semua harus dia cara radikal, kesatuan yang kulit putih saja yang kuat. Itu termasuk NATO yang dipercaya, yang patut orang kulit putih je yang pegang NATO ni. Yang dipercaya macam tu. Aku tetap percaya perbezaan banyak analisis aku adalah aku tak percaya satu negara itu diukur berdasarkan pendapatan negara dia. dia kaya atau ini semua. Aku tak percaya yang negara itu nak tahu negara itu teruk tak teruk kena tengok hutang isi rumah dia. Kan? Banyak orang percaya. Aku percaya yang satu negara yang okey adalah gap antara terkaya dengan yang miskin rapat. Sebab aku percaya aku baca analisis dan konsisten analisis ni daripada sains sosial. Walaupun negara tu miskin atau negara tu kaya, kalau gap dia rapat, masa sosial dia kurang. Okay, walaupun negara tu miskin masa. Jadi apa yang aku nak simpulkan kat sini, memang ada kritik-kritik pasal negara bangsa apa semua, imigran yang berpindah keluar apa semua. Solusi dia adalah kita kena sentuh kepada, walaupun ada negara yang kurang sumber-sumber apa, kita kena akui yang kepentingan dia bukan untuk menambahkan pendapatan negara dia, tapi adalah untuk merapatkan jurang antara orang terkaya dengan orang miskin. Jadinya aku percaya kalau kita rapatkan jurang ini, masalah imigrasi pun dapat diselesaikan. Dapat di
sebagai ada border tak
akan selesai masalah imigrasi. Dapat dikurangkan lah. Dapat berkurang. Jadi macam aku cakap tadi, aku tak nampak, aku tak dapat imagine satu bumi yang tiada negara, tiada batas, tiada sempadan.
Macam dulu lah orang tak boleh imagine.
Itulah aku tak dapat imagine. Aku lebih mudah imagine hari kiamat daripada hari itu terjadilah. Aku tak ada terlampau ni lah. Memang aku ada masalah untuk sampai sana. Itu aku percaya message perlawanan ini, perlu apa message untuk kita menyedarkan ini adalah perlu bersifat global. Kita perlu bergerak dengan negara, perlu berhubung dengan negara lain, dengan berpandangan macam kita. Kita tak boleh, aku tak percaya dengan kita pecahkan negara tu. Apa lagi aku terfikir tadi, itu saja. Cukup apa?
Aku ada dua soalan je berdasarkan uraian kau tadi. Pertamanya tadi kau cakap aku tak percaya negara ini, maksudnya kemajuan sesuatu negara itu tak diukur daripada hutang isi rumah, GDP dan apa segala itulah yang sistem ekonomi, tapi lebih diukur kepada gap antara miskin dan kaya itu rapat. Jadi boleh tak kau huraikan faktor apa nak kita nak analyse gap tu dari segi apa? Sebab kalau kau nak tengok faktor miskin dan kaya, hutang isi rumah lah yang menentukan gap tersebut, betul tak? Okey, itu satu. Yang kedua, tak apa, satu dulu. Soalan dua aku dulu.
Okey. Aku tarik balik lah. Wah, tarik balik macam balik. Bukan aku tak menafikan yang pentingnya untuk kita tahu isi rumah, hutang isi rumah, tapi aku percaya yang analisis paling 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 penting dan aku percaya yang orang-orang left ni perlu pentingkan adalah gap ni. Antara ni.
Berdasarkan bacaan
kau, macam pendapatan isi rumah, apa ekonomi jugalah, dia punya ukuran, siapa yang pegang 1%, apa semua tu. Kan kita sekarang ada B40, apa semua tu. Itu penting, gap tu makin melebar atau makin berkurang. Sangat idea B40 tu sangat bagus itu sebenarnya. Lepas tu tentang soalan kedua tadi apa?
Soalan kedua.
Okay. Soalan yang kedua tadi, macam Ben cakap kan, Ben anjurkan kata kena ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Itu sangat sama sekali. Aku pun tak faham maksud ke kiri tu apa dan macam mana kan. Kita tak faham, tak nampak kan. Persoalan penyelesaian ni mudah ke kiri?
Tak nak nampak.
Okay.
Kita tak nak nampak.
Lepas tu dia kata ada penyelesaian untuk menghapuskan term dan label immigrant ni adalah dengan menghapuskan border. Tetapi okay, secara logiknya bila kita hapuskan persempadanan, aku pun mungkin masih belajar kan, aku pun tak faham lagi macam mana. Tapi kalau kita menghapuskan persempadanan ni, bukankah dilema-dilema dan gugatan-gugatan insecurity-insecurity ni akan lebih membesar? Sebab kau ada that dilema bahawa kau tak insecure kalau kau berada di sini. Kau tidak akan insecure berada di sini sebab di mana-mana pun kau tidak belong. Di sini bukan rumah kau, di sana bukan negara kau. Kau boleh berada di mana-mana, di bila-bila masa. Tanpa ada apa-apa ni lah. Mungkin boleh bacaan berdasarkan manifesto tadi kan.
Aku setuju.
Aku setuju.
memang aku tak setuju apa semua sebab aku tak nampak. Sebab bagi aku negara dibentuk disebabkan oleh menyelesaikan dilema-dilema itulah. Tak rasa
sebab rancangan aku kan.
untuk menyelesaikan dilema-dilema tu. Tapi ada kelemahan-kelemahan border macam masalah-masalah kita hadapi sekarang ni ya. Sebab bila ada satu aku dah lupa term dia. Kepada sekarang dah tak ada negara. Tapi ada satu satu tu cakap sangat-sangat. Kepada dah tak ada negara. Jadi tak ada negara dan apa kita tak boleh nak describe apa identiti satu-satu company tu. Kadang dia cantum sana, dia pergi dalam negara. Maksudnya kapitalis ni tak ada tak ni dia apa dah tak base kepada setempat. Itu aku fokuskan dan ini yang teram apa berjaya mendapat menjawab dilema-dilema ni. Bila antara faktor yang teram berjaya adalah teram membawa isu ni. Trump cuba menyelesaikan masalah ni tapi dia pun ada dilema kerana dia pun ada buka syarikat, ada buka kilang dekat China. Tapi dia nak menyelesaikan masalah ni, bawa balik kilang-kilang ni membuka dekat Amerika. Aku dengar satu tempat dekat Amerika tu dah sunyi. Tempat industri kat Amerika dah sunyi, banyak kilang dah lari keluar. Jadi Trump membawa menyelesaikan masalah-masalah ni dengan polisi-polisi negara yang keras. Dan ada kilang-kilang kereta, aku lupa Toyota ke apa nak buka kat Mexico. Dia ugut kilang-kilang tu, tak buka negara dia, dia kuat, dia ketatkan cukai. Dan dia nak balik, ini Trump menyelesaikan masalah ni. Tapi dalam masa sama dia terpaksa untuk bertolak ansur dengan banyak kawan-kawan dia. Kawan-kawan koloni-koloni dia yang ada di sini tu. Itu aku kata Key sepatutnya tak mengutuk PSM, tak patut mengutuk Trump. PSM patut belajar dengan Trump. Biasa. Okay
kita cuba cut lah benda-benda yang lain-lain yang tak kena tajuk. Kita cuba cut. Okay, Akhil Junaidi, ideologi terbaik dan paling sederhana untuk dipegang apa dan kenapa, boleh kongsikan?
Idea yang paling sederhana.
Ideologi
yang paling sederhana, yang paling ni aku percaya, yang paling mudah.
Islam
lah. Tak. Leftis lah, kiri lah. Kan? Macam kopi left kan, left lah. Nama aku sokong kopi left sebab dia left. Kan? Kan? Jadi kita patut sokong. Tapi itu, aku tak ada nampak yang itulah kita terlampau terbayang-bayang tu. Aku percaya yang hidup ni ada struggle. Tak ada benda yang senang pun hidup ni. Apa kau nak senang apa? Nak hidup ni kau nak makan pun kena cari duit apa semua. Hidup adalah struggle. Tak ada kau terlampau percaya kepada kegembiraan, cocok gembira tu bagi aku ada dadah kan. Yang kita aku percaya gembira itu adalah mainan psikologi kita, di mana kita gembira sebab kita ada harapan. Bila kita ada harapan kita gembira. Kita nak mencapai ada kereta kan, kita dapat kereta tu sejak kita gembira gila, kita ada harapan. Selagi kita ada harapan kita ada kita gembira. Tapi dasar kehidupan adalah struggle. Dan tak ada benda yang mudah lah akhir. Bagi aku
ikram
pun nak mudah ya kau ni. Kau ingat nak khusyuk semayan tu susah tau. Okey.
Panjang
soalan
ni.
Apa lagi dia tanya?
Apa dan kenapa dah?
Apa
dan kenapa?
Aku dah tahu lah sebab kenapa, sebab hidup ni ada struggle, tak ada benda yang mudah.
Macam ni, kalau nak cakap pasal manifesto ni, romantism kan, memanglah itu tujuan orang buat manifesto, bermain dengan sentimen orang, buat orang rasa emotional dan buat orang sokong awak. Macam juga orang yang buat propaganda, menyebarkan propaganda kan. Memang itu pun agenda dia. Memang sengaja buat macam tu so that orang bermain-main dengan sentimen. Sebab tu lah kita jangan emotional bila kita buat something. So, jadi lagi satu saya nak komen pasal cakap tadi this guy, siapa nama dia?
Perento.
Apa ni, dia ada ideologi yang bercampur-campur. Dia bukan sekarang saja. Yang pertama tulis The Grand Replacement tu, this Renaud Camus tu. That guy yang dia denounce, dia tak mengaku yang sebenarnya apa ni
this, Betul.
Dia cakap dia tak mengaku yang itu ikut manifesto dia. Sama juga dia tumpukan parti politik, dipanggil politik dia apa tau, the mixture of left and right. Dia openly gay and then dia pejuang LGBT. Pada masa yang sama dia anggap penghijrahan orang-orang utara Afrika ni ke France adalah satu konspirasi untuk bercampur dengan bercampur dan merosakkan budaya dia, dan akhirnya nanti orang-orang Perancis yang asal ni akan terhapus ataupun tertolak ke negara-negara lain, macam itu, digantikan oleh orang-orang ini. Dia kebimbangan dia ni berasas juga sebab kita di negara kita, kita dulu dijajah oleh British. British cara dia tak sama. Beza dia macam kita dengan Indonesia. Sebab British awak boleh hidup berjiran dengan siapa-siapa, tapi kan awak hidup cara awak, saya hidup cara saya, macam itu. Dekat France dia macam Indonesia. Awak nak jadi, awak nak datang ke Perancis, awak mesti menjadi French. Macam itu. Jadi orang ni memanglah dia akan jadi French, dia akan cakap bahasa French, dia akan ikut apa. Tapi orang masih membawa budaya dia bersama. Ada masih lagi dalam diri kita yang the core culture dia, dia akan bawa bersama. Dan ini pun mungkin akan terserap ke dalam budaya itu. Jadi dia ada asas kenapa kebimbangan itu berlaku. And then macam awak cakap tadi, dia cakap orang kulit putih boleh menjajah negara lain, tapi dia tak boleh, orang negara lain tak boleh menjajah orang kulit putih. Sama juga macam dis kamu. Dia cakap, tujuan dia menulis itu ialah bukan untuk keganasan, tetapi untuk mengelakkan keganasan dilakukan oleh orang-orang Arab. Maknanya, dia anggap orang Arab ni datang boleh menyebabkan keganasan, tapi orang-orang tempatan tak mungkin akan menyebabkan keganasan. Macam itu. Dia berpandangan macam itu. So, sama juga. Jadi, mungkin ditulis manifesto yang lain. Saya tak baca manifesto yang itu. Mungkin ditulis yang lain, tapi saya masih rasa inspirasi dia dari itu juga. Tajuk dia pun dia tak tukar, kan?
Oh, okey.
Jadi, okey, itu je.
Okey. Menarik lah tentang kecamuknya kita zaman sekarang ni. Kena sekarang tengah bergaduh tentang orang kanan pun tak mengaku yang ini adalah kanan apa semua. Kita tak macam dulu-dulu kiri kanan jelas lah. Bila France post revolusi apa semua, kita nampak kiri kanan lah, ni orang kiri, orang kanan, anti monarki, monarki apa semua kan. Sekarang apa, banyak berkecamuk. Satu individu, kewujudan individu tu dipengaruhi dengan sangat banyak benda, terpengaruhi postmodern dan globalisasi. Contohnya ada satu buku bagus, ITBM terjemahan, tentang globalisasi. Osama bin Laden. Ada orang suka Osama bin Laden kan? Kau belajar ada itu, kau pernah berdebat dengan orang suka Osama bin Laden kan? Tahu dah. Okey. Okay. Osama bin Laden ni, dia antara masa dia memulakan jihad dia tu, masa dia antara faktor dia adalah dia melawan sifat globalisasi ni. Cakap globalisasi mengancam, sama juga dengan ni cakap masa globalisasi, masa immigrant ni adalah ancaman capital globalization of capital, sangat mengancam itu di dalam ni. Tapi kalau kita tengok Osama bin Laden masa dia buat pengumuman depan gua tu, dia pakai baju, dia dah pakai baju bercerahu, dia pakai jam Casio, sedar aku. Dia pakai jam Casio. Jam Casio tu pun menunjukkan globalisasi. Lepas tu dia pegang AK-47 daripada Rusia. Itu dia di sini mendapat manfaat daripada globalisasi. Masa di tengah tentang globalisasi itu, dia sendiri pun mendapat manfaat. Sangat berkecamuk ni. Lepas tu masa video tu betapa di tengah tentang globalisasi ni, tapi dia pun menggunakan banyak perkataan globalisasi. Dan masa waktu satu hari je, dia boleh hantar video tu ke Al Jazeera gunakan keterbukaan globalisasi sekarang. Nampak? Kita satu orang itu susah untuk kita detect dia. Kita kena perhati betul-betul apa dia dalaman falsafah dia, masuk Brento ni. Itu aku kata manifesto lah. Kalau orang yang tengah susah ni, yang tengah susah dan datang tunjuk manifesto ni, dia baca, ni ialah jawapan dia kan. Tapi kita kritikal, kita skeptik, kita baca dengan betul-betul, banyak lompong-lompong sebenarnya yang faces ni tulis. Okey, tu je.
Soalan daripada Borak Alam Mesra. Tapi sekejap lagi je. Aku nampak je dia macam apa yang berlaku pada budak tu. Sebenarnya sekarang ni semua orang mengalami dilema. Dilema kewujudan. Kenapa gelak? Tak, dia orang sebab dia cakap tentang betul lah, banyak manusia ni contohnya sehari manusia, satu orang menghasilkan berapa kilogram sampah. Dan sampah yang kau hasilkan ni mendorong kepada pemanasan. Kita semua ni menjadi ejen-ejen membunuh sesama kita pun sebenarnya. Dan boleh tak kalau kita kata dia tengah membunuh orang tu, dia tengah menyelamatkan lebih ramai lagi orang. Tak nak, aku bagi sekarang ni, aku rasa ni satu metafisik sikit aja. Maksudnya macam memang pun hidup ni sangat absurd. Sangat absurd pun sebenarnya. Kau tolong imigran, stateless, banyak lagi imigran yang datang. Masalah ni tak selesai. Seolah-olah macam kita ni dipermainkan. Kau tengah di kau settle satu stage, ada lagi stage lain. Banyak-banyak kau cakap pun manusia tetap berbunuhan juga. Tahu, aku nampak macam aku bukan nak membenar. Aku bukan nak membenarkan budak tu kan, tapi aku nampak kau orang ni kita nak cakap tentang peleburan apa borders, kita tak nak. Kita cakap Ethiopia hari kiamat lebih mudah kita nampak. No. Deep ya, setiap hari kita tengah sekarang yang kita tengah mengalami pemanasan ni. Ni angkara apa ni? Kau boleh salahkan Tuhan, boleh lah kan? Kan. Tu of course lah, selalu kita semua dah buat kan. Kan. Tapi antara ejen yang aktif yang kita nampak manusia. Tu berlaku banyak dulu kan. Ni Azrael anak benar yes. Dia tu Azrael dulu pernah cakap. Dia cakap, orang tanya dia soalan kan. No, maksud dia hikmah di sebalik apa berlaku bencana. Orang tanya pada dia. Kenapa ustaz berlaku kematian yang banyak ni kan? Dia kata jawapan ni tak adalah filosofi, tapi bila direnungkan balik, okey.
Renung.
Aku renung semua benda. Dia cakap apa nama, ya tempat diorang dah terlalu pek. Jadi perlu memang akan ada orang mati untuk kewujudan yang baru. Jadi kalau kita merenung manifesto ini dan meneliti dilema-dilema dia, benda tu yang berlaku. Jadi itu inilah dilema-dilema kewujudan. Kau memang semua orang memang menjadi ejen memusnahkan satu sama lain. Itu sebab kita hidup dalam dunia yang begini lah. Sebab tu aku nampak secara metafizikalnya memang seolah-olah kau memang dipermainkan pun. Kau buat macam mana pun kau tengah untuk apa? Yalah, secara tak langsung lah. Okey, okey jap. Aku tak bagi komen dah. Aku tak bagi kau komen. Kalau soalan tu aku saja nak bagi kau. Pening tak? Aku rasa kau tak pening. Pening tak? Jap ah. Okeylah. Okey, jap kita tak bagi dia jawab soalan tu ah. Kita bagi dia jawab soalan lain. Sebab hidup ni sangat absurd lah pada yang menonton ah. Okey, tapi jangan buat bukan-bukan ah. Kami tak bertanggungjawab ah. Okey, borak ala mesra kalau mengikut pada penceritaan Jeffrey yang menyatakan ia bukan bersifat perkauman tapi lebih kepada isu imigran. Kenapa pengganas memilih hari Jumaat dan di masjid? Bukankah perkara ini sangat sensitif khususnya umat Islam dan mereka cinta kepada keamanan? Apa pandanganmu, Ujad?
Dia merancang 2 tahun untuk buat benda ni. Okey. Dan di New Zealand asalnya dia pergi dia cuma nak melatih je. Tapi bila dia sampai ke New Zealand, apa yang terdetik dia, dia beritahu bila dia pergi 2 masjid ni, dia nampak satu benda yang menarik adalah satu dia nampak ada church yang ditukar jadi masjid. Dan dia rasa ini adalah satu detik cuba untuk apa replacement lah. Dia rasa apa simptom yang mula. Itu sebab dia pilih New Zealand. Okey, sebab dia dipilih untuk ni. Asalnya dia sebenarnya dia nak 3 masjid dia nak serang. Dia kata 2 bonus 1. Kalau dia dapat 1 lagi kan, dia cakap dia akan dapat bonus kalau dia sempat untuk pergi 1 lagi masjid. Tapi dia sempat 2 je. 2 tu pun dia dah terkandas. Jadinya itu dia tetap masalahkan imigran semua benda. Dalam tulisan dia tak mengaku dia Islam tapi dia salahkan imigran. Menjawab soalan Benz. Jawab juga apa Benz? Soalan tentang aku tak nak mahu kita pergi ke sana sebab aku pun berpandangan pada cara pandang yang sama. Dan kalau kau tengok, kalau kita tengok statistik yang ditunjukkan, banyak orang berpandangan sama dengan kita Benz. Yang tak ada, tak nampak yang makin banyak manusia ni makin berguna. Itu Europe, orang yang berpelajar dari
Europe. Kita guna kebalikan ya. Penggunaan kondom ah. Kau tak nak melahirkan manusia. Sama dengan kau habiskan. Dia sama je, kebalikan dia.
Tapi kita tak mengorbankan sesiapa.
Ya, kata benda
kau. Itu tak mengapa. Aku tak tahu apa tak nak pergi semua sebab aku percaya kita perlu apa yang kita struggle hari ni.
Sama juga dengan abortion.
Ha.
Aku bukan nak menghalalkan tindakan dia. Tindakan yang tadi, tapi filosofi dia orang ni sama. Kita berpandangan banyak masalah berlaku sebab populasi umat manusia semakin banyak.
Okey. Itu betul. Dalam berita ni ada soalan ditanya kepada dia. Pencemaran ni disebabkan oleh, betul dia tanya dalam tu, pencemaran ni disebabkan oleh populasi yang banyak. Kenapa kau nak marah bila apa kau nak apa kau nak marah bila Europe kurang populasi? Nak buat Europe lahir. Dia cakap tak, populasi ni sebab imigran. Nampak tak? Dia tetap apa basis ada masalah imigran, rasis di belakang dia. Dan apa tentang abortion apa semua ini, aku tak ada masalah dengan masalah, tapi orang yang dah hidup jadi dah ada pengalaman, dah ada kekeluargaan hubungan antara manusia ni, aku kita perlu protect. Aku percaya ini adalah hak dia, tapi bagi aku kita bukan seorang saja yang rasa macam tu. Ya, orang yang bagi aku yang berpendidikan, berpengajaran ni, dia perasan benda ni. Dan itu yang berlaku kat Europe sekarang, banyak negara membangun pun dah berkurang keluarga dia. Kat Malaysia pun kita boleh tengok kelompok Chinese berkurang.
Dan Islam tak berkurang ke?
Ha?
Islam membiak.
Islam percaya anak tu rezeki lagi. Dan dia masih berpegang pada benda tu lagi. Tapi kita nampak pengaruh tu ada. Dan aku tak cuba untuk menghalang orang nak beranak ke apa semua, terpulang kepada dia. Tapi aku percaya yang kalau aku tak perlukan ramai-ramai manusia kat dunia ni, kan. Dan aku tak rasa hidup ni benda yang indah, kan, benda yang untuk kita berebut untuk kita hidup. Kalau aku dulu aku sedar masa sebelum kewujudan aku tak berebut nak hidup ni, kan. Tapi aku tak sedar, tiba-tiba dia keluarkan dan tiba-tiba dia katakan aku ada janji dengan Tuhan. Aku tak tahu bila aku janji, kan. Wah. Kan, okey, bila kita tak menyentuh, kan, kita tak menyentuh masalah yang sebenar. Untuk aku nampak apa solusi yang realistik tentang masalah environment. Aku banyak baca statistik, aku nak baca 70% sebenarnya masalah environment datang daripada 1% orang yang memegang kekayaan dunia. Ya, ini masalah, kenapa tak? Aku tak nak kita akhirnya asalkan population yang ramai ni. Banyak kan orang miskin, pencemaran tak berlaku kat kampung. Kampung pun tak berlaku apa semua pun. Kalau tak berlaku kat pasir gudang apa ni, dekat kawasan bandar apa semua, kan. Kenapa kat sana pencemaran, dekat kampung dia orang bakar terbuka je. Aku nak baca tu sampai sama kaki dengan menarik pasal ni. Kenapa orang asli dulu bakar, tak ada pun pencemaran apa semua, kan. Tapi kita sekarang kita yang duduk sakit kepala apa semua ni, kan.
Sebab kilang dia, kilang buat dekat bandar. Ha. Kilang, kenapa perlu kilang? Sebab dia nak produce banyak makanan untuk banyak manusia. Jadi kalau manusia tak banyak, tak ada pencemaran lagi.
Tapi dia tak nak uruskan.
Asli tak buat production untuk manusia
dia. Tapi masalah dia tak ada tanggungjawab untuk menguruskan sisa-sisa tu secara sistematik. Dia bukan masalah, dia masalah pengecualian banyak ni. Ya, masalah ni.
Maksudnya pencemaran berlaku, kita tak boleh kata bahawa itu tak melibatkan manusia yang banyak tadi. Kerana kapitalis memerlukan overpopulasi.
Berbalik kepada tetap masalah-masalah tu juga. Kapitalis juga. Ya.
Tapi kalau manusia tak banyak, semua duduk ke kampung, kapitalis tak boleh wujud. Ataupun manusia sikit, kapitalis tak boleh wujud.
Aku cakap bukan masalah manusia menyebabkan ini environment, tapi masalah wujudnya kelompok-kelompok yang cuba mendapatkan keuntungan.
Boleh tak katalah manusia tak banyak, manusia sikit, kapitalis boleh hidup?
Kapitalis tak boleh hidup.
Kapitalis memerlukan.
Dia tetap boleh hidup, tapi dia tak boleh hidup lebih. Dia tak boleh nak tamak. Betul. Amai, dia banyak main lah. Okey.
Harap menjawab soalan-soalan yang tanya tadi. Tak jawab, boleh tanya lagi. Muhammad Azmi Hafizah Rahman, sekali lagi. Apabila memang ada gap antara orang kaya dan orang miskin, sudahkah ada research soal kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara general? Keperluan lah, tak payah kebutuhan lah.
Okay, faham kat mana?
Selepas ada research apa semua kan. Lepas ada research, apa keperluan? Mungkin dia nak cakap kebutuhan. Mungkin aku faham lah, dia nak ukur yang satu keperluan yang universal. Manusia ada satu benda yang universal yang daripada dulu sampai sekarang benda yang sama. Aku tak nampak kebutuhan daripada dulu sama-sama. Kebutuhan manusia berubah. Itu lah. Aku reply. Aku rasa itu soalan dia. Adakah dah kita dah dapat ukur satu kebutuhan yang sama daripada dulu sampai sekarang? Aku tak nampak dulu. Sekarang internet pun dah jadi satu keperluan ni. Sekarang dulu kan tak perlu pun. Jadinya nampak kebutuhan sentiasa berubah. Jadi kita kena cakna kajian terus sentiasa kena berubah. Kena diperbarui. Okey.
Okey, pada Ahmad Faisal Hizir. Ini dia kritik kau tak? Saudara Jeffrey Musa, tolong jangan mengarut. Tolong jangan mengarut dengan menggambarkan Casio sebagai salah satu bahan globalisasi. Memandangkan jam Casio bukan sebahagian dari conspicuous consumption. Apa kau tulis ni? Lainlah Rolex dan jam tangan ribuan ringgit.
Bahasa ni power ke?
Aku ada kritik apa Casio semua ni. Casio. Itu lah, tak tahulah dia, mungkin Casio tak masuk Malaysia kot. Aku tak tahu apa yang dia soalan dia. Tapi aku rasa itu lambang globalisasi. Macam mana satu globalisasi ni maksud dia sepadan untuk kita berhubung dah terbuka dengan jelas. Bukan untuk berpindah, untuk berhubung, untuk mendapatkan barangan pun dah terbuka dengan lebih luas. Itu masuk globalisasi. Dan barangan kita boleh dapat dengan merentas sempadan. Kepuk kita, aku jual kepuk dekat Penang, aku boleh hantar dalam waktu satu hari sampai China. Ikut flight. Satu hari je. Orang order, aku boleh hantar. Satu hari. Jadi itu masuk globalisasi. Okay. Jadi Al-Qaeda dia tak setuju dengan masalah ni.
Kalau ada nak bangkang sekali lagi boleh lah. Tak setuju sangat kita menggalakkan lah. Boleh lah. Ini Jeb sedia untuk dia taruh. Ini kan nyawa tak? Ke depan tak? Ke kamera boleh. Okay. Muhammad Haris Anwar. Bagaimana pula contoh piagam Madinah yang tidak menggariskan sepadan negara? Cuma manifesto semata-mata. Memerhati piagam Madinah, imigran diputihkan atau diserap dalam masyarakat melalui kepatuhan undang-undang lokal. Bukan aturan yang berjela dengan maksud penolakan. Auto-asimilasi lah diibaratkan. Pendapat?
Rasulullah sendiri pun migran kat Madinah tu. Kan? Migrasi. Dan itulah aku dan banyak kelemahan untuk negara bentuk Madinah. Aku tak nak kita berbalik kepada romantisme zaman khalifah apa semua. Banyak aku risau soalan ni kita nak berbalik kepada masalah-masalah tu. Dan aku tak nak bincang kenapa wujud negara bangsa dari segi faktor populasi pun kita perlu menggambarkan faktor bangsa dan banyak bercambah apa semua, faktor bahasa apa semua menyebab kita perlu. Ini dilema-dilema masuk kita belonging, kita perlukan sifat belonging apa semua tu. Jadinya aku tak nampak piagam Madinah pun faktornya dikritik banyak benda dari segi apa sesuatu jawapan-jawapan dari segi menjawab ekonomi apa semua tu perlu dijawab untuk sesuaikan dengan masalah kita sekarang. Zaman tu tak ada lagi yang boleh macam kita hari ini untuk mendapat berita-berita dalam waktu yang terdekat. Waktu bukan live terus lah sekarang ni. Terus dapat berita kan, tak macam dulu. Jadinya masih kelompok, masih tak terbuka lagi. Okey, itu kita tak boleh samakan zaman Madinah dengan zaman sekarang. Negara sekarang lagi berbeza sangat banyak.
Ini tak ada soalan. Kita tunggu kalau lagi 5 minit lagi. Menyangkut apa yang saudara Jack cakap tadi. Benda ni satu benda yang orang Islam atau penonton-penonton yang Islam memanglah kan banyak orang Islam tengok kan. Jadi kita kena lebih realis lah kan. Sebab apa selalu kita rujuk setakat Islam, Uthmaniyah semua sedangkan dah develop, dunia dah berkembang, sempadan bukan lagi dah macam dulu. Dan kalau orang selalu orang cakap Madinah majmuk kan, cakap Arab je. Ha, jadi saya rasa masalah. Dan kemudian Muslim banyak beragama. Ha, makan kurma juga kan. Yahudi kurma, kurma setabak tak ada kan. Ha, jadi dia susah. Tapi ini ini saya cuba bagi tahu penyelesaian. Kita kata solusi. Ini lain sikit lah. Okey, ni lebih konkret sikit lah. Okey, kita percaya kepada state, kepada okey. Tapi kalau percaya kepada state, saya memilih aliran kiri Marxis Leninis lah. Iaitu kata orang state capitalism sebagainya lah. Tapi tak apa, kita ambil state. State control, ada sepadan. Tapi isu dia kat sini. Dan maksudnya saya pergi ke situ, tapi dalam keadaan yang lebih realis. Lebih realis. Realis selalunya bernada nihilis. Sebenarnya saya faham gitulah. Okey. Jadi maksudnya begini je. Kita ada rumah ni kan. Kita nak bagi orang masuk. Tapi masalahnya anak-anak kita ni tak cukup makan lagi. Kan? Rakyat kita tak boleh makan lagi kan. Jadi ada bocor di mana-mana. Jadi saya fikir masalahnya akan wujud juga imigrasi ni. Jadi sebelum kita nak bagi orang masuk ke rumah kita yang tak selesai lagi ni, lebih baik kita bagi anak-anak kita semua cukup makan dulu, supaya anak kita tidak migrasi ke tempat lain, dia pula tidak menjadi beban kepada negara lain. Dan masalah tadi ada wujud lah. Dan kalau boleh kita tolong mereka, kita tolong. Kalau kita tak boleh, hold dulu lah. Ataupun macam saya pernah cakap dulu, cari pulau bagi diorang duduk ke apa benda ke. Tapi maksudnya kita sendiri pun tak settle lagi ni. Jadi kita nak membuang masuk lagi, banyak lagi masalah. Akhirnya kita ni nak dilihat baik, nak tolong semua orang, akhirnya kita membuat lebih banyak masalah. Kita komen.
Okay, baguslah kau angkat benda ni. Sebab aku tak nak masuk bias lagi. Sebab masuk sampai detail lagi. Sebab aku tak nak sakit kepala lagi lah. Masalah ni, itu aku kenapa kita perlu kiri khususnya untuk bergerak lebih international. Sebab siapa yang bagi makan dekat kita? Siapa? Kalau kita aku rumah, siapa yang bagi makan? Masalah ni berlaku adalah yang bagi makan tu adalah kita sekarang adalah cukong. Dan cukong ni dia datang sebab dia boleh dapatkan. Ada dua solusi aku kata tadi. Dia untuk dapatkan profit yang lebih, dia ambil imigran atau dia pindah ke negara lain. Kan? Kalau kita itu sebab perlu pertubuhan-tubuhan antarabangsa untuk memecah dilema negara bangsa ni, UN, UNCHR apa semua ni kan. Dan kita pun perlu bergerak ke arah macam tu. Untuk kita memberi kesedaran setiap negara, terutamanya di Asia Tenggara ni, untuk membawa kesedaran-sedaran. Contohnya kalau satu Asia Tenggara ni gaji minimum 1,100. Satu ni dan tak semestinya dekat Indonesia tu sama rate dia sama, tapi base dia macam tu. 1,100 aku dapat beli barang banyak ni. Kat Indonesia pun base 1,100 aku beli banyak barang banyak ni. Kau rasa masalah ni akan sakit kepala tak? Buat apa kapital nak pindah sedangkan dia dapat benda yang sama. Buruh yang sama, terdesak yang sama, tak perlu nak panggil buruh yang luar, tak berlaku imigrasi.
Kan nak buat
ke? Ha? Kesedaran yang sejagat lah.
Suruh dia sedar sini ya?
Tak, itu langsung kita gerak. Bukan aku suruh kita terus dekat kubur kan. Ya, kita kubur, kita kena bergerak. Aku lebih nampak benda ni lagi membumi daripada kita cuba untuk tiada negara sepadan apa semua ni lah. Aku percaya dengan ni sebab mak selalu pun dia buat international kan, persatuan international bergerak secara ni negara. Dan benda ni boleh dibuat kalau kita ada penyerasan yang gerak kerja yang lebih busa lah. Dan benda ni bukan memudah lah kan, bukan mudah. Aku takut susahnya susah apa susahnya jadi ni apa semua. Dan memang susah hidup ni, tak ada benda yang senang lah. Okay, tu je.
Ini jawab banyak lari ya.
Aku lagi apa?
Lari ya. Okay, sekejap, ada lagi soalan je daripada Piagam Marina tadi. Okay, saya ingat ni last lah. Kalau kat sini tak ada soalan, kita naikkan ni ya. Merujuk kepada Piagam Madinah kerana memikirkan ia perkara paling asas sebagai respon kepada kenyataan awal Encik Jeff dengan maksud menyokong pendapat di mana fokus. Jika merujuk Piagam Madinah sebagai Islamik dan konservatif, adakah merujuk kepada kaedah kepada politik moden sebagai non-Islamik dan kontemporari? Faham soalan ni?
Ya, nak kata kita menggunakan mandi kita konsultif.
Aku ulang sekali lagi ya. Korespon untuk respon saya. Okey, kami cuba respon ya Muhammad Hafiz Anwar. Kalau kami silap faham boleh betul kan? Merujuk Piagam Madinah kerana memikirkan perkara, okey, dia merujuk kepada Piagam Madinah tadi kerana memikirkan ia perkara paling asas sebagai respon kepada kenyataan awal Encik Jeff dengan maksud menyokong pendapat. Dia menyokong pendapat kau. Di mana fokus? Tanda soal. Jika merujuk Piagam Madinah sebagai Islamik dan konservatif, adakah merujuk kepada politik moden sebagai non-Islamik dan kontemporari?
Kau cakap romantism tadi,
marah. Tak, aku di zaman Nabi tu, benda tu yang paling progresif. Okay? Itu adalah benda-benda. Kalau kita kat zaman Nabi, itu bukan konservatif. Tapi bila banyaknya perkembangan dunia ni apa semua, banyak perhubungan-perhubungan daripada laut, daripada ni apa semua, kita mula untuk membina satu identiti community. Itu wujudnya bangsa untuk menjawab banyak persoalan-persoalan ni. Jadinya aku tak kata kita benda tu konservatif apa semua, dan negara bangsa sekarang ni aku tak nampak apa bertentangan dengan anti bukan Islam apa semua, non Islam apa semua. Dan aku nampak banyak kelemahan perlu kita kritik tentang dilema-dilema sempadan negara bangsa ni. Tapi ini adalah benda yang terbaik untuk kita hari ni.
Okey, ada lagi komen? Huh? Okey, saya ingat itu saja. Kita nak pergi ke sesi off record pula. Okey.
Kalau siapa rasa rambut saya handsome, create love banyak-banyak. Okey, itu aja.
Yang tadi semua dah block.
Okey ya, jangan layan ya. Okey ya. Baik, okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada Jack, beri tepukan kalau menonton boleh. Okey. Baik, kita akan jumpa lagi esok. Terima kasih pada Puan Zahara Hanum dengan hati mesra, pantun pantun Melayu sebelum 2014. Okey, kita jumpa esok dan selamat malam.